Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Как да изгубиш едно царство». Следва рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материал от Лари и Игли под заглавие «Разчупване на моделите». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Трета книга на царете е завладяваща история за това как може да бъде изгубено едно царство. Като много други книги от Стария Завет, тази книга е едно драматично и внушително нагледно помощно средство, с което Бог илюстрира много от важните принципи за това как трябва да живеем. Можем да видим себе си в историите и живота на действащите лица в тази книга. Нейните истини и прозрения са насочени именно към нашите сърца. Трета книга на царете, уважаеми слушатели, съдържа тайната на успеха за това, как да властваме на царството на своя живот. Това означава да се научим да се подчиняваме на Божията власт. С други думи, никога не можете да имате власт над живота си, ако преди това не се подчините на властта на Бога. Когато направите това, Той ви дава още по-голяма свобода и отговорност. Ако отречете Неговото управление над вашия живот, няма да можете да изпълните желанието си да управлявате живота си и няма да можете да реализирате огромния потенциал, който Господ е отредил за вас. Вместо това, контролът над вашия живот постепенно ще бъде предаден на други сили, на различни хора, на страсти и желания, на апетити и купнежи, на светски ценности и земни удоволствия. Само чрез подчинение на личната ни воля над Божията воля може да бъдем истински свободни.
В Библията на евреите, книгите Трета книга на царете и Четвърта книга на царете са обединени в Една книга на царете. Това заглавие е много точно, тъй като се проследяват различните царски династии в Израил и Юдея. Навсякъде в тези книги акцентът е върху царя, както действа царя, така постъпва и народът. Когато царят върви с Бога в подчинение и смирение, Божията благодат се простира на царството. Северното царство не е имало такова благословение, защото там не са се намирали благоугодни царе. Но в Юдея, в дома на Давид, имало победа и успех, когато благоугодни царе имали надмощие. Дъждът падал на време, реколтата била изобилна, икономиката процъфтявала, враговете били побеждавани, на земята царял мир. Когато царят вървял с Бога, имало победа и благоденствие. Когато царят не се подчинявал, имало глад, суша, война и страдания. В началото на книгата виждаме, че Бог е избрал народ на Израил. Той е белязал този народ като свой специален народ. Направило тази малка израелска земя международна сцена и ще насочва вниманието на целият свят към тази малка площ, към тази необичайна смесица от хора. А в глава първа виждаме цар Давид на трона и неговият син Соломон като наследник, който предстои да бъде цар. Но един от останалите синове на Давид, Адония, има други планове. Той подготвя бунт, за да спечели контрол на трона още преди смъртта на баща си. Давид, научавайки това, незабавно поставя Соломон на престола. И така Соломон е помазан за цар, докато баща му е още жив. Това по символичен начин ни внушава, че управляващата власт в нашия живот трябва да произхожда от Бога. Ние не можем да властваме, освен ако Бог ни упълномощи. Когато се покорим на властта на Бога, Той поема отговорността да установи контрол над всяко обстоятелство и всеки враг, както и всеки бунт, който при други условия биха заплашвали нашата власт. Във втората и трета глава виждаме Соломон да се възкачва на трона. Той управлява в сила, мощ и слава. Властта на Соломон бележи най-голямото разширение на царството на Израил и се характеризира по-специално с проявление на външно величие и мощ. Но в глава 3 също така откриваме семената на поражението. Много е важно да им обърнем внимание. А Соломон се сроди с египетския цар Фараон, като взе фараоновата дъщеря, царят е доведе да живее в Давидовият град, докато завърши съграждането на своя дом, на Господния дом и стената около Ерусалим. Но народът пренасяше жертва по високите места, понеже до онова време нямаше дом съграден за Господнето име. Соломон възлюби Господа и ходеше в повеленията на баща си Давид, само че пренасяше жертви и кадеше на високите места. Четем в трета книга на царете от 1 до 3 стихове.
Ето един човек, който обича Господа с цялото си сърце. Соломон започва царуването си с прекрасно изражение на готовността и желанието си за Божие управление и власт в своя живот. Той следва стъпките на баща си Давид. Независимо от това, Соломон прави две привидно тривиални неща, които засаждат семената на последвалото проваляне на неговото царство. Първо, той сключва брачен съюз с дъщерята на фараона, египетския цар. В цялото свещено писание Египет почти винаги е бил символично изображение на света. Соломон въвежда тази дъщеря на света в центъра на живота на Израел, така неговия народ, че своя цар сключва фактически съюз със света. Второ, Соломон почита Бога и принася жертви по оброчищата, т.е. високите места. При езическите религии по това време всички жертвоприношения и ритуални богослужения били извършвани по планинските върхове. Езическите племена издигнали жертвеници, много от които станали центрове на идолопоклонството и безнравствените култове. Често жертвеникът бил мястото, където плодовитостта на божествата на секса била чествана с сексуални ритуали. Тези олтари били завладени от народа на Израел и използвани за жертвоприношение на Ехова. Въпреки че ковчегът на Божия завет сега бил в скинята в Ерусалим, където Давид го бил поставил, Соломон не пренасял жертвите си на олтаря в скинята. Вместо това той носил приношенията си по онези оброчища. Той принасял жертви на Бога, когато възлюбил, но забележете, изгарял тези приношения върху езическите олтари. Външно погледнато управлението на този цар било възхитително и сърцето му било достойно. Въпреки това, една област от неговия живот не била изцяло посветена на Бога. Неговата връзка с Бога била слава. Той не разбирал, че тайната на Божието благословение се крие в вътрешната удареност на Божията воля, представена от богослужението в строго съответствие с неговото слово и извършвано пред ковчега на завета. Соломон не се умял да се придържа към правилата на левитите относно почитането на Бога и това било първият признак, че нещо не е наред в живота му. Също в трета глава е разказът за съня на Соломон, в който Бог му се явил и му казал да го помоли за онова, което иска. В отговор Соломон не помолил за богатства или почести, а за мъдрост. И така, дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти и да различава между добро и зло. защото кой може да съди този твой голям народ? 9 стих на 3 глава. Започвайки така управлението си, Соломон показал, че разбира кое е най-важно, за да се упражнява ефективно ръководство. Голямата мъдрост на Соломон е показана в 3 книга на царете, 3 глава, 16 до 28 стих, когато той разрешава спор между две жени, всяка от които твърди, че е майка на едно и също дете. Двете жени живели под един покрив, като и двете родили приблизително по едно и също време, но едното дете умряло. Всяка от жените твърдяла, че живото бебе е нейното. Соломон трябва да отсъди, че е детето. В драматично проявление на дарената му от Бога мъдрост и прозорливо Соломон казал: «Дайте ми меч». И тогава, полагайки бебето пред двете жени, той казал: «Разсечете живото дете на две и дайте половината на едната и половината на другата». Едната жена казала: «Нека не бъде ни моя, ни твоя, сечете». Но другата жена, истинската майка на детето, веднага се противопоставила: «О, господарю мой, дайте и това дете живо и не го убивайте». Соломон разкрил измамницата и открил истинската майка. Това е едно прекрасно доказателство за мъдростта на Соломон и е предизвикателство за днешните съдии, които разрешават съдебни дела за разводи, за попечителство, осиновяване, като емоционално понякога разсичат децата на две, вместо да ги оставят при хората, които ще ги обичат и ще се грижат за тях истински. Съдилищата днес на много места ужасно много липсва тази божествена мъдрост, съществува в Израел по времето на цар Соломон. В трета книга на царете, 4 глава, откриваме коментар на великата мъдрост на Соломон. И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум и душевен простор, като морския пясък. Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всички източни жители, включително така наречената мъдрост на далечния изток, китайската и индийската. Това е допълнителна мисъл. И цялата египетска мъдрост, защото беше по-мъдър от всички хора. От Езраеца, Етан и от Еман, Халкол и Дара, синовете на Маол. И името му се прочу между всички околни народи. Той изрече 3000 поговорки, а песните му бяха 1005 на брой. Той говори за дърветата от ливанския кедър до исопа, който никне по стената. Говори също за животните, за птиците, за влечугите и за рибите. И от всичките народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост. 29 до 34 стих на 3 книга на царете, 4 глава.
Каква картина на казаното от апостол Павел в първото му послание до коринтяните? А ние имаме ум Христов. И духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Това са стихове от 1 Коринтяни 2 глава 15 и 16. Соломон не се нуждаел някой да го обучава, защото той вече различавал всички неща. Можел да анализира и разбира как действа света и всичко, което е в него, както и човешкото сърце, защото имал мъдростта, която идва от Бога. Соломон поискал само едно нещо от Господа – мъдрост. И Господ му е дал. Но молбата на Соломон съдържала една малка слабост. Той помолил за мъдрост, за да може да съди и управлява хората. А когато четем библейският разказ, не се иска този млад мъж да беше помолил за мъдрост първо да управлява собственият си живот. Ето къде започнал да се проваля той. Господ му дал мъдростта да управлява, но също така пратил в личния живот на Соломон обстоятелства, които да поставят мъдростта му пред изпитание. Заедно с мъдростта, Бог дава на Соломон богатство и почести, и именно те сломили Соломон. Докато се радвал на славата и величието на своето царство, гордостта започнала да завладява сърцето му и тази гордост осъществила неговото падение. Глава 4 ни разказва, че царството на Соломон било добре уредено. В стихове от 1 до 19 виждаме, че той разпределя властта, като назначава 11 принца и 12 губернатора в царството. По този начин Соломон осигурил функционирането на различните нива на управление по един подходящ и организиран начин. Соломон мъдро прозрял, че не Бог причинява бъркотиите. Той върши всичко по подобаващия организиран начин. хората преуспявали и били щастливи под мъдрото, но твърдо управление на Соломон, както разбираме от трета книга на царете, 4 глава, 20 стих. Юда и Израил бяха многобройни по множество като крайморския пясък. Ядяха, пиеха и се веселяха. Соломон владееше над всички царства, от реката Ефрат до Филистимската земя и до египетската граница. И те поднасяха подаръци и бяха подчинени на Соломон през всичките дни на неговия живот.
Ето описание на пълния контрол и богоугодната власт на Соломон на царство, което Бог му бе дал. Това е твърдият контрол, който Бог иска от нас да упражняваме на твоя живот. В глави 5 до 8 откриваме разказ за славния храм, построен от Соломон. Продължение на 400 години Израел почитал Бога в скинята, обикновена шатра. Но Соломон изпълнил мечтата на баща си Давид, мечтата за построен прекрасен дом, в който народа на Израел да може да почита своя Бог. Описанието на храма в тези глави придава великолепие, почти надминаващо въображението. Той е съграден от огромни ръчно дялани камъни и вносно кедрово дърво. Интериорът е изцяло покрит с злато. В днешни пари конструкцията би струвала не милиони, а милиарди долари. Истинското великолепие на храма обаче било не златото, а прославата. Прославата е на присъствието на Бога, който слязъл и изпълнил свещеното място, след като Соломон посветил храма. В глава 10 е разказана подробно чудесната история за посещенията на Савската царица и Тарсийския цар и за признанието на славата на Соломоновото царство в другите народи. Тогава, внезапно и трагично, в глава 11 стигаме до бързия, злощастен обрат в историята на Соломон. Семената на покварата и неподчинението, засадени по-рано в живота на Соломон, вече започват да никнат. А цар Соломон залюби освен фараоновата дъщеря и много чужденки, муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки, от народите, за които Господ каза на израилтяните: не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не прекланят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 700 жени и 300 наложници, и жените му отвърнаха сърцето му. Доклад от трета книга на царете, 11 глава, 1 до 3 стих. Това, скъпи приятели, е същия човек, написал в книгата Притчи: който е намерил добра жена, намерил е благо. Притчи 18 глава, 22 стих. Очевидно Соломон не е знал кога да спре с благото. 1000 жени, това са, забележете, 999 жени в повече. Тук виждаме слабостта и падението на Соломон, когато сърцето му се отвръща от Бога. Къде започва покварата на Соломон? Когато започва да се наслаждава на великолепието на своята власт. Цялото това външно великолепие е доказателство за Божието благословение над неговия живот. Но пропадането на Соломон започва, когато сърцето му бива запленено от нещо, което Бог е забранил. Соломон представлява жива илюстрация на един принцип, формулиран от Исус в проповедта на планината. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Евангелието на Лука, 12 глава, 34 стих. Спомням си една история за човек, който имаше хубава служба в духовната сфера и много други успехи, разказва Рей Стидман. Внезапно кариерата му се срути, повалена от обвинение в неморалност. Оказва се, че в продължение на много години в сърцето му имало едно погрешно увлечение, останало без стъд и без покаяние. Външно той бил служител на Бога, но вътре бездранствеността и компромисът разяждали сърцето и живота на този човек. И накрая мислята, в която имал посещение, била унищожена. За нещастие, тази история се случва отново и отново в живота на духовниците и на миряните. Първата стъпка към моралното падение винаги започва с нашите желания и емоции. Кое е взело първото място в съзнанието ви, желанието ви и емоциите ви? Ако то не е нещо, което Бог е одобрил, а е нещо, което Бог е забранил, то вие сте засадили семената на разрухата в живота си, така както Соломон ги е засадил своя. Виждаме трагичния резултат в стихове 5 до 9 от трета книга на царете, 11 глава. Нека да ги чуем. Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, мерзостта на амонците. Така Соломон извърши зло пред Господа и не следваше съвършено Господа, както беше постъпвал баща му Давид. В това време Соломон издигна високо място на Хамус, мерзостта на Моав и на Молох, мерзостта на амонците на хълма, който е срещу Ерусалим. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разгневи на Соломон.
Хамус бил отвратителното изображение, на което езичниците принасяли в жертва децата си на клада. Невероятно е, че Соломон лично изградил място за приношение на това демонично божество. Докато четем останалата част от тази глава, разбираме, че на три пъти Господ издигна на Соломон противник. В края на тази глава Соломон почина при отците си и го погребват в града на Давид. Така внезапно пропада славата и величието на царството му. Дори славата на Соломоновия храм се оказва преходна, въпреки че конструкцията можела да издържи 400 години. Тя щяла да бъде нападната и плячкосана, а златото й ограбено само 5 години след смъртта на Соломон. Глава 12 започва с второто развитие в тази книга – разделянето и упадъка на царството. Бедствие завладява царството, след като Соломоновият син Ровоам поема управлението. И Ровоам разделя царството, като взема 10 племена от Израил на север, за да основе Северното царство. Там и Ровоам връща почитането на златните телци. Грехът, осъден от Господа, по време на преселението на Израил през пустинята. Можем да погледнем Изход 32 глава. Глава 14 представя историята на египетското нападение и разгрома на Израил. Народът, от когото Господ избавил Израил по времето на Моисей. Отново Египет е символ на света с типичните му характеристики. Неговата порочност, неговото безумие, неговата преходност и неговата глупост. По-голямата част от съкровищата, които Соломон бил натрупал по време на апогея на своето управление, били заграбени и изнесени. След това разказът ни запознава с различните царе, които се възкачвали на трона на Израил. Повечето от тях били или зли, или некадърни, или и двете. И Еровоам бил последван от Надав, който бил последван от Ваас и Зимрий. И накрая дошъл Ахав, вероятно най-злият цар, който Израил някога е имал, и порочната му жена Езавел. Заключителната част от книгата, която обхваща събитията от глава 17 до края, ни запознава с управлението на пророците, което започва с пророк Илия. Преди Илия е имал и други пророци, но те не извършвали чудеса като него. Пророците, които управлявали Юдея, Южното царство, не правили чудеса, защото там Божието свидетелство все още било в центъра на живота на народа. Но Северното царство Израил отхвърлило Божието присъствие и почитало златните телци вместо него. Управлението на чудеса било доказателство за народа, че Бог все още е сред тях и той изисква тяхното внимание. Господ търсил начин да им се изяви, за да видят колко много са се отчуждили от него.
Служението на Илия е силно откровение за Божия начин да се справи със своенравното човешко сърце. Първо, той затворил небето, така че 3 години нямало дъжд. След това призовал огън да падне от небесата върху началниците и войниците, които били изпратени да го арестуват и заведат при царя. Тези чудеса привлекли вниманието на народа и довели до осъзнаване и покаяние. Народът разбрал, че Господ използва и строгостта си, понеже ние, човешките същества, понякога го принуждаваме да го прави. В 18 глава стигаме до присъдата над Ваал, когато двете противоположни идеологии в Израил достигат до върховен сблъсък на връх Кармил. Там Илия предизвикал 400 служители на Ваал, за да стане ясно кой притежава силата да изпрати огън от небето. В една забележителна сцена той се подиграва с другите пророци, които разсичат своето жертвено животно и викат своето божество. Викайте по-високо, защото той е Бог, може би се е замислил, или е зет с нещо, или е на път, а може би и спи. Той ще се събуди. Трета книга на царете, 18 глава, 27 стих. Когато езическите пророци са изтощени и усилията им остават безплодни, Илия запретва ръкави и се залавя за работа. Той поправя алтаря на Бога, който е изоставен и неподдържан. После поисква 4 големи ведра вода, която да бъде излята върху бика и дървата на жертвеника. Той прави необходимото, за да може демонстрацията на Божията мощ да бъде не просто зрелищна, а направо поразителна. След това той призовава Господ и Господ изпраща толкова силен огън, че обгаря не само жертвата, но и водата и камъните на алтара. След като присъдата е изпълнена, небето се отваря и върху земята се излива дъжд. Уважаеми слушатели, това е картина на случващото се в живота на всеки, който се противопоставя на справедливата власт на Бога. Че своята нараняваща милост, както я нарича един писател, Бог ни привлича в наказанието си, докато нашето упорство бъде надвито. Съзнателният ни бунт приключва и ние най-сетне сме смирени пред Бога. Тогава дъждът на милосърдието може отново да се излее на сърцата ни и отново да ни донесе сладките плодове на благословението. В трета книга на царете, глава 19, следва разказ, който винаги съм намирал за много забавен, казва Рет Стидман. Историята за страха на Илия от Изавел. Илия, този смел, безстрашен пророк, този издръжлив и корав Божий човек, който се изправя срещу 400 езически пророци на планинския връх, изведнъж, забележете, бяга в ужас от една сърдита жена, макар и царица. Той е така съкрушен, че докато се крие под един хвойнов храст, се обръща към Бога да отнеме живота му. Но Господ се отнася към Илия според своята невероятна милост. Първото нещо, което той прави, е да приспи Илия под хвойновия храст и да му осигури добра почивка за през нощта. След това Господ му осигурява добро питателно ястие чрез ангел Господен. Накрая Бог извежда Илия от планината и пророкът изпитва цялата необуздана ярост на природата. Земетресение, яростен гръм, гръботевична буря. И въпреки това преживяване, Илия научава невероятна тайна. Ехова, всемогъщият Бог не винаги ще бъде откриван смайващата необуздана сила на природата. Неговата сила по най-драматичен начин е изявена в слово, когато той говори с тих, спокоен глас на промененото вътрешно съзнание.
Историята в трета книга на царете е история на загубеното царство. Соломон, може би най-мъдрият човек, който е живял някога, пропадал в безумие, непокорство и загубил царството си. След смъртта му царството било разделено на две и поредица от недалновидни или зли царе донесли само мизерия на народа от Северното и Южното царство. Книгата завършва с историята на цар Ахав, като разказва за неговия провал и за егоистичното му желание да заграбе лозето на Навотей, което в крайна сметка предизвиква Божието наказание. В глава 22 научаваме как Господ се проявява в наглед случайни обстоятелства. Двамата царе на Израил и Юдея отиват на битка. Ахав, цар на Израил, със своя сатанински ум се опитва да измами юдейския цар преди самата битка. Ахав преоблича царя на Юдея в собствените си дрехи, за да го объркат с царя на Израил и да го убият. Но докато се радва на своята измама и на това как е заблудил царят на Юдея и го е изложил на опасност, четем, че една стрела, изстреляна във въздуха, просто по случайност от вражески воин, го улучва и пронизва шевовете на бронята му, прониквайки в сърцето му.
Нашият Бог, скъпи приятели, е Бог на всички обстоятелства. Той е Богът, чието воля се изпълнява дори чрез привидни случайности, шанс и съвпадения. Той е зад всички действия в нашия живот и Неговата присъда се изпълнява. Това ни разкрива този разказ. Външните обстоятелства никога няма да ни детронират от управлението на живота ни така, както Бог ще го извърши. Нищо, с което се сблъскваме, натиск, пренебрежение, злополуки, не може да успее да ни детронира. Можем да бъдем детронирани и отведени в робството на плътта и на дявола, само ако ние сами си го позволим, ако допуснем някоя езическа форма на богослужение да навлезе в сърцата ни, да не оставим място за Бога. Тази езическа форма на богопочитание може понякога да стане и навик, стремеж към обществено положение или пари, греховно желание или забранено увлечение, самодоволно отношение или непокорство или нещо друго. Ако ние, като Соломон, позволим безумието да замени богоугодната мъдрост в живота ни, тогава дните на нашето царство са преброени. Но ако направим Бог и Неговото царство единственото истинско желание на сърцето си, то тогава ще царуваме завинаги и царството на нашия живот ще бъде в безопасност, защото нашия цар е сам Господ Исус Христос.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим един материал на Лари Игли с съкръщение с коментар, който е под заглавие «Разчупване на моделите». В началото авторът иска да си представим как пътуваме по пътя с всички наши притежания в един автомобил, каруца или нещо друго. Убедили сте цялото си семейство да тръгнат с вас, но нямате отговор на техния въпрос. Къде отиваме? Всъщност, дори вие не сте съвсем сигурен на къде сте тръгнали. Никаква определена къща или ваша земя не ви очаква в края на пътуването. Истина е, че напускате единствения си дом, който някога сте имали. Аз знам, че със сигурност ще бъда травмиран и самотен, казва Лари Игли. Вероятно ще плача през по-голямата част от пътуването. Не мога да си представя да изтръгвам корени, подхранвани над 7,5 десетилетия. И въпреки всичко това, това беше сценария на живота на Аврам. И сега какво става с Аврам, уважаеми слушатели? Аврам оставя Ур зад себе си. Тогава той беше един модерен град с най-добрите места за удоволствие за времето си. След седмици на пътуване, той и семейството му пристигнаха в Харан на около 1000 км разстояние. Възнамеряваха да спрят тук и да си починат за малко. Беше красиво място. Времето минаваше. И тогава Бог призова Аврам да продължи. Тогава Господ каза на Аврама: излез от отечеството си, измежду рода си, из бащерин си дом, те иди в земята, която ще ти покажа. Ще ти направя голям народ, ще ти благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всички земни племена. И тъй Аврам тръгна според както му рече Господ. И Лот тръгна с него. а Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Това е доклад от книгата Бития, 12 глава, 1 до 4 стих. До този момент обаче мнозина от тези, които бяха с него, бяха запленени от красотата на Харан и искаха да се установят там за постоянно. Мнозина от семейството му избраха да останат там. Представите ли си раздялата, скъпи приятели? Първо Авраам напусна Ур, родната си земя, и сега отново оставяше зад себе си една съществена част от семейството си. Как само е разбивал сърцата. Но писанието ни казва, че следвал призива на Бога, посрещайки тези житейски кризи с една образцова вяра. И тъй Авраам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. И Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Битие 12 глава, 4 стих. Скърбящ и самотен, този верен последовател на Бога пристигна в Ханаан. Там Бог му говори отново: на твоето потомство ще дам тая земя. Авраам се поклони на Бога на това място, като построи олтар за този, който го отведе в толкова далечна земя. Но не всичко беше добро в Ханаан, обещаната земя от Господа. Върлуваше глад. В надеждата си да намери храна, Авраам тръгна с домочарието си на юг към Египет. И ето сега изправяме се пред една колебаща се вяра. Авраам е изправен пред страха. Достигайки до границата на мощната египетска страна, Авраам преживя емоции, които бяха едно ново предизвикателство за него и за неговото семейство. До този момент той бе показвал голяма вяра, когато напусна удобствата на Ур и на Харан, разделяйки се с близки семейни членове, и бе оцелял пред трудностите на пътуването. Но тук в Египет внезапно го обзе страх за живота. Сара, неговата съпруга, беше много красива и Авраам се безпокоеше, че египетските мъже ще я пожелаят. Мислейки много на тази ситуация, той се убеди сам, че египтяните биха го убили, за да я получат. Затова измисли една сложна схема и представи пред тях жена си като своя сестра. Авраам предпочете да излъжи и компрометира почтеността на Сара, за да запази живота си. И стана точно това, което очакваше. Фараонът бе привлечен от нея, мислейки, че тя е негова сестра. В крайна сметка, египетския монарх я взел в харема си, подарявайки на Авраам изобилните дарове в замяна. Можете ли да си представите, уважаеми слушатели, колко унижена, колко отхвърлена и използвана се е почувствала тази жена, докато е била отвеждана в палата на фараона? Нейната мъка и самота сигурно са били непоносими. Но, за щастие, Бог не изостави Авраам, въпреки недоверието му в него. Бог изпрати язви на фараона и дома му. В крайна сметка египетският фараон откри измамата и бързо освободи Сара. Той се накара доста добре на Авраам и го отпрати заедно с семейството му. Натъкваме се след това на още един проблем в семейството на Авраам. В Ханаан Авраам и Сара се установиха и продължиха с опитите си да създават свои деца. Вероятно са провеждали доста обезпокоителни разговори, след като месец след месец минаваха, а Сара не можеше да забременее. Обикновените начини на зачеване се оказаха безрезултатни. Надеждите им да си имат бебе се срутиха. Смутената съпруга, опитвайки се да облегчи ужасното бреме и позора на безплодието и да постигне някакво ниво на нормалност в семейството им, измисли следния план. Сара рече на Авраама: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се, влез при слугинята ми». Цитат от Битие 16 глава 2 стих. Идеята й беше да се използва заместник. Слугинята ще забремене от съпруга й и тъй като това е нейна слугиня, то тя ще възприеме детето като нейно собствено. Това беше един обречен план, който щеше да има свои последици хиляди години след това. Но Авраам го хареса. И той влезе при Агар и тя зачна, и като видя, че зачна, господарката и стана презряна в очите й. И Сара се отнасяше зле с нея, така щото тя побягна от лицето й. Битие 12 глава, 2 до 6 стихове. Уважаеми слушатели, начинът по който да се справят с проблема си беше да вземат нещата в свои ръце и да се опитат да го разрешат сами. Правейки това обаче, те компрометираха брака си и своя сексуален съюз. Вместо да намали стреса в дома и брака им, планът само направи нещата още по-лоши. Самотата и мъката от безплодието бяха допълнени сега с една много силна ревност и враждебност. Сара не само беше груба към Агар, но и прехвърли отговорността за своето нещастие върху съпруга си. Ето вижте какво каза тя. Поради тебе ми дойде тая обида. Бите 16 глава 5 стих. Опитите да решат проблемите си без вяра и доверие в Бога доведоха до недоверие, безотговорност и прехвърляне на вината върху другия. За съжаление, отварям тук една скоба, това често става в съвременните християнски семейства. Бог обаче е дълго търпелив. Той направи завет с Авраам и промени името му в Авраам. Бития 17 глава. Бог спази своя завет, като дари на Авраам и Сара син в тяхната старост, както беше обещал. За 12 доклад добите 21 глава, 1 до 3 стих. Авраам и Сара вероятно са преживели това, което някои психолози наричат самотата в брак. Вероятно това се е случило, след като Сара най-накрая ражда своя обещан син. Бог заповядва на Авраам да отведе момчето на планината Море и да го принесе в жертва. Но от всичко, което е записано в писанието, няма доказателство, че двамата с Сара са обсъждали заедно тази странна заповед. Те очевидно са спрели да общуват. Авраам тихо напуска дома рано сутринта с Исак. Можем само да си представим как се е почувствала Сара, като е разбрала, че не е била уведомена за тази немислима мисия. Въпреки това, Бог използва опитността на Авраамовото доверие и вяра на планината Мория, като илюстрация за това, как идва справедливостта. Със сигурност, погрешните модели в живота на Авраам показват, че справедливостта не идва от човешките постижения. И това е изводът, който всички ние можем да си направим. Като следващо доказателство за падението, Авраам още веднъж попада в модела на измамата, следван в Египет. Той представи Сара като своя сестра, за да спаси собствената си кожа. Този път беше Авимелех, царят на Герар, който взе Сара. Отново Бог милостиво я защити, като даря на царя лош сън. И в този случай Авраам беше сурово критикуван от царя. Негативните модели дълбоко се бяха врязали в неговото мислене. Много пъти народа казва, какъвто бащата, такъв и синът. Сред потомството на Авраам виждаме някои от тези същите модели да се предават от поколение на поколение. Например, когато Исак се ожени за Ребека, тя му беше напълно предана, но е сполетя същото преживяване на отхвърляне, унижение и обезличаване, което се случи два пъти на нейната свекърва Сара. Яков лъжливо я представи за своя сестра, Бития 26 глава 6 до 10 стих. Къде сме чували тази история преди? Когато изплашен Исак откликна точно по същия начин, както баща му беше направил преди него. В крайна сметка, Ревека насочи голяма част от посвещението си към своя си Яков. Някои хора се питат до каква степен лъжливите тактики на съпруга и са повлияли нейният опит да го измами в Бития 27 глава. В този епизод тя си сътрудничеше с Яков, за да измамят Исак така, че той да даде благословението за първородството не на големия си син Исав, но на по-младия Яков, нейният любимец. Когато по-големият брат се връща от своя лов, очаквайки да получи благословенията, открива, че са били взети от Яков. Какво последствие има това? Той се разгневява на братовите си трикови, то много жестоко. Самосъздадената криза довежда до неизказана болка. Изправена пред смъртоносните заплахи на Исав към Яков, Ревека нарежда на своя любим син да избяга при чичо си Лаван в Харан. За да накара Исак да се съобрази с плана й, тя се представя като депресирана от хетейските жени на Исав. Бития 27 глава говори за това. По този начин патриархът ще заръча на Яков да си вземе жена от семейната линия в Харан. Писанието ни разкрива как тази двойка разрешила своя проблем, но Исак и Ревека трябваше да живеят с резултатите от нарушеното общуване помежду им, от недоверието един на друг, което бяха развили, и от разпадането на всички връзки в семейството им. Ревека със сигурност се чувствала огромна самота след заминаването на Яков. Никой вече нямаше да види възлюбения си син. Яков също тежеше от разделата с дома и семейството. Години щяха да минат преди двамата братя да се съберят. И въпреки това накрая те се помириха и Бог продължи своята заветна линия чрез Яков, независимо от тъжните семейни преживявания, през които мина семейството му. За това обстоятелство, уважаеми слушатели, искам да отворя една скоба и да ви накарам да мислите върху реалната обстановка, в която била изпаднала Ревека. Тогава нямало интернет, нямало телефони. Тя не е могла по никакъв начин да се свързва със своя син. Наистина тъгата е била голяма. Но нефункционалните модели на поведение продължават. На Яков също не му провървява дума на Чичо му Лаван. Лия стана негова съпруга след измамата на Чичото. Само въз основа на обещанието на Яков да работи още 7 години, лъжливият Лаван му даде Рахил неговата първа любов за съпруга. 14 години на слугуване и много нещастия бяха първите вложения в един живот на мъки. Малко и зло е било числото на годините на живота ми, ще каже по-късно той на фараона. Бития 47 глава 9 стих. Яков не вярваше на Лаван. Илия се чувстваше отхвърлена и самотна, знаеки, че Яков обича повече Рахил. Рахил пък ревнуваше от сестра си, която раждаше деца и се ядосваше на Яков, че не можеше да й донесе бременност. Като че ли той беше виновен за това. В един момент, за да си осигурят повече обич от общия си съпруг, двете сестри повториха грешката на Сара. Тяхната баба, като дадоха слугините си на Яков като заместнички, за да им родят деца. И така, уважаеми слушатели, докладът за това семейство, Божият заветен народ, продължава, разказвайки за унищожителната сила на фаворизирането на някои от децата, която играе роля и в следващото поколение. Както сториха родителите му, така Яков предпочиташе децата на Рахил, обличаше Йосиф с красиви дрехи, докато неговите полубратя бяха изпращани да пасат стадата. Унищожителен гняв, подобен на този на Исав към любимия син на майка му, сега бе изразен към Йосиф, когато братята му го продадоха като роб. И след това се върнаха при баща си и го излагаха, че любимият му син е бил разкъсан от див звяр. Системни кризи. Предаване между поколенията. Това е факта. До този момент ясно се вижда, че тази семейна система е разрушавана от кризи, предателство, измяна, нечестност, самота, недоверие. Моделите, скъпи приятели, на нездраво поведение и отношения се предават от поколение на поколение. Това трябва да ни е напълно ясно. Докато продължават непоправени, те разтърсват личния мир и семейната стабилност. Някои от хората страдат мълчаливо, други са жертва на насилие, а силните негодувания разделят групи почти непоправимо. Сега нека да си зададем един практичен въпрос. Как могат да бъдат разчупени тези нефункционални модели? Има един ярък момент в историята на Йосиф. Жертва на насилие разчупва модел. Определено той е бил изплашен, самотен, съкрушен от тъга в една чужда страна. Като пленник към него са се отнасяли несправедливо. Но въпреки всичко това, Йосиф се е хванал здраво за Бога. Влиятелните хора забелязали благородните му качества, които го правили да изпъква с глава и рамене над останалите. Той станал втори по ранг в Египет, брилянтно управлявал събирането на реколтата във времето на изобилие и се грижал за нацията по време на гладните години. Именно през този период на глад в офиса му са се появили една група от изморени от пътя мъже. И то забележете, неговите братя. Как ли е купнел да ги прегърне? Те са имали своето място в прощаващото му сърце години наред. В Битие 45 глава ни се разказва историята как най-накрая им се разкрива той по един много драматичен начин. Йосиф урежда за цялото семейство да се премести в Египет и да ги настани в Гесен. Интересно да се отбележи, че Яков все още следва своя модел на предпочитанието. Той казва на Йосиф, че ще му даде с една порция повече, отколкото на братята му. Затова не се доклада 48 глава на Битие, 22 стих. И след това приема двамата му сина Ефрем и Манасия, като негови собствени синове. По-късно племената на Ефрем и Манасия ще заемат своите места наравно с другите племена на Израел. Яков не разчупи модела на недоверие след семейството си обаче. След смъртта му, братите дойдоха със страх при Йосиф, предлагайки себе си като слуги, мислейки, че той със сигурност ще им отмъсти сега, след като Яков бе починал. Но Йосиф постоянно демонстрираше едно милостиво, прощателно отношение към своето семейство. Проче, не бойте се, аз ще храня и вас, и чедата ви. И утеши ги, и говори им любезно. Тук намерим един скъпоценен портрет в Стария Завет за това какво може да направи Евангелието на Божията любов в човешкото сърце. Този дух на свеж въздух тази сила за промяна в семейната система на Авраам, Исак и Яков трябва да донесе и на нас насърчение, когато сме изправени пред кризи, самота, разочарование. Докато Бог може и понякога работи чрез своята изобилна благодат, дори сред болнавите модели на човешките взаимоотношения при кризи и конфликти в семействата, тези погрешни модели могат да бъдат променени, за да станат по-здрави, по-добри, защото светлината на промяната идва от Бога. Божията любов винаги може да сгрее нашите сърца, когато имаме проблеми, включително и семейни.
Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се.
Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се. Нуждая се твоето присъствие при надежда. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам.
Нуждая се.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.